Festivāla 9 gada pastāvēšanas laikā būtiski pieaugusi interese par saksofonu mūziku gan klausītāju, gan mūziķu vidū, par ko gandarīts ir festivāla mākslinieciskais vadītājs Artis Sīmanis. Arī koncerti kļūst aizvien vērienīgāki.
Tā koncerta kvalitāte un, teiksim, tie dalībnieki, nu, tas līmenis ir daudz augstāks. Arī skatoties uz to, kas mums šogad vēl ir piesaistīts bez tiem saksofonu spēlētājiem, tas ir Liepājas simfoniskais orķestrs, radio kors, akadēmiskais kors. Tie ir tādi tomēr ļoti augsts līmeņa kolektīvi, un tas arī piedod zināmā mērā, teiksim, tam festivālam tādu ļoti lielu kvalitāti, protams, bez tiem izcilējiem saksofonistiem, kas šeit būs.
Ar vienu spilgtu viesi būs tikšanās jau festivāla atklāšanas koncertā Lielajā ģildē, un tas būs Philips Geiss no Francijas, saksofonists un komponists. Savā daļradē viņš nojauca stilistiskās robežas, klasisko mūziku savijot ar džezu, tautas mūziku un pat rock mūziku.
Šī festivālā viņš uzstāsies gan kā solists ar Liepājas simfonisko orķestri, bet arī spēlēs kopā Rīgas saksofonu kvartetu. Tātad šeit būs 5 saksofonu kopā, spēlēsim viņa skaņdarbus. Programma ļoti interesanta, tāda varētu teikt džeziska, ļoti ritmiska, un es daudz kaut kā intonācijas jūtu arī no tādas īru mūzikas.
Ar Latvijas radio Big Bandu Rīgas kongresu namā savukārt kopā uzstāsies viens no pasaulē labākajiem un pieprasītākajiem jaunās paaudzes saksofonistiem – Marius Nesets no Norvēģijas. Latvijas radio Big Bandu vadītājs Māris Briežkalns Mariusa Neseta spēles manieri raksturo kā netradicionālu, un šī kopīgā saspēle būšot arī kas pilnīgi jauns un izaicinošs mūsu Big Bandam.
Noteikti viņa muzikā mēs varam dzirdēt skandināvu melodijas, kaut ko no norvēģu tautas muzikas. Tai pašā laikā ārkārtīgi tehniski sarežģīti, interesanti, ekspresīvi šie izteiksmes līdzekļi.
Pilnīgi citas muzikālās krāsas festivāla programmā ienesīs saksofonists no Turcijas Batuhans Saliels, kurš spēlē ļoti interesantu austrumnieciski orientētu džeza mūziku. Turku mūziķis Batuhans Saliels pērn uzvarēja konkursā Riga Jazz Stage, un viņu varēs dzirdēt spīķeru koncertzālē konkursa laurijāta koncertā kopā ar latviešu mūziķiem. Latvijas radio kora radošie partneri festivālā savukārt būs Blindman saksofonu kvartet no Beļģijas, ar kuru kopā koris izpildīs seno mūziku. Bet koncerta pirmajā daļā skanēs arī vairāki latviešu komponistu pirmatskaņojumi, stāsta diriģents Sigvards Kļava.
Mūsu koncerts veidosies tā kā tādās divās daļās. Pirmā daļa būs tāds pieskāriens mūsu pašmāju muzikai, mūsu pašmāju muziķiem, kur mēs pirmatskaņosim divus jaundarbus. Viens būs Mājas Enfeldes skaņdarbs Jūras sakša ar Raiņa vārdiem. Un otrs pirmatskaņojums būs Jāņa Lūsēna aranžētas senās itāļu laudas. Otrās daļas tas pamat kodols būs šīs beļģu saksofonistu un mūsu kora muzikāls dialogs, kas balstās uz senās muzikas programmatisku satvaru.
Festivāls ietvers arī garīgās mūzikas koncertu Svētā Jāņa baznīcā ar kora Latvija, Rīgas saksofonu kvartetu un vēl citu mūziķu piedalīšanos Māra Sirmā vadībā. Arī šajā koncertā dzirdēsim divus pirmatskaņojumus – Jāņa Lūsēna kompozīciju Es ticu neteiktajiem ar Rilkas dzeju un jaunā komponista Jēkaba Jančevska skaņdarbu Poga ar Knutas kujinieka vārdiem. Festivāls saksofonija 6 koncertos skanēs līdz 22. februārim. Baiba Kušče, Latvijas radio.